bugungi kunda shu Hojiyev Ilhomni qiynab o'ldirilgani bo'yicha man biz Ibodovlar oila a'zolari bizga ishonchnoma berishgan va biz hozirgi kunda aynan man mana shu ish bilan shug'ullanyapman va 26 aprel kuni o'sha Ibodovlar hibsga olinganda tergov tomonidan jalb qilingan, ya'ni Ibodovlar oila a'zolari tomonidan yollanmagan shu tergovga jalb qilinmagan, ya'ni tergov tomonidan jalb qilingan, MXX tomonidan jalb qilingan advokat Jalil Hojiyev dan shu oila a'zolar mana taklifim bilan o'sha aka uka Ibodovlar hibsga birinchi marta 16 avgust 2015 yil va 26 avgust 2015 yilda ma'muriy javobgarlikka tortilganliklari ga aloqador hujjatlarni suddan olib berishini talab qilishgan paytda bu hujjatlar, ma'muriy javobgarlikka tortilganliklari haqidagi hujjatlar yo'q. Bugungi kungacha sud prokuraturada deyapti, prokuratura sudda deyapti. Bu hujjatlar yo'q va ayni shu paytda Jalil Hojiyev o'sha MXX Buxoro viloyati MXX amaldorlarining taklifi, ya'ni ularni topshirig'i bilan Dilfuza Ibodovani 26 aprel kuni suhbatga chaqirgan va bu Mo'tabar Tojiboyeva aynan vatan xoini, Andijon fojiasini aybdori, bu Mo'tabar Tojiboyevaga murojaat qilganlaring, ya'ni sizlarni masalalaring bilan Tojiboyevani shug'ullanayotgani, bu qamoqda qolayotgan ikkinchi akangiz, ya'ni Rahim Ibodovni hayotini xavf ostiga qo'yadi. Buni o'rniga Tojiboyevadan voz kechib o'sha akangizni o'limiga sababchi bo'lgan MXX amaldorlarini oldiga borib, ulardan shu ularni ustidan shikoyat qilganliklaringiz uchun kechirim so'rasalaringiz, Rahim akangizni ozodlikka chiqarishiga erishasizlar degan. Shundan keyin Ibodovlar oila a'zolari Buxoro viloyati adliya boshqarmasi va Respublika adliya vazirligiga murojaat qilib, mana shu yollangan advokatning aynan Ibodovlarning himoya huquqlari buzilishi va ularga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlarda ishtirokini bayon qilib ariza berishgan va kecha adliya vazirligidan vakil kelib shu Ibodovlar oila a'zolari, ya'ni uning onasi va singlisi bilan uchrashgan va tekshiruv boshlandi. Hozir adliya vazirligi vakillari tomonidan mana shu ma'muriy organlar uchun ishlaydigan o'sha qiynoqlarda ishtirok etib qiynoqlar haqidagi shu hibsga olingan insonlarni qiynoqqa tutilishida ishtirok etgan etuvchi advokatlardan biri bo'lmish Hojiyev Jalilni shu advokatlik litsenziyasidan mahrum qilish va unga nisbatan o'sha qiynoqda ishtiroki sababli jinoyat ishi qo'zg'ashini talab qilishyapti oila a'zolari.
Endi men o'sha vaqtda esingizda bo'lsa, men o'sha voqeani yoritganimda man nimaga bog'langanman? ZAQSga. ZAQSdagilar aytdiki menga, bu Ibodov yurak xurujidan o'lgan deb ZAQSda qaytadan o'tkazilgan ekan, olib ketilgan falonchi tomonidan, lekin yurak xurujidan o'lgan degan nima yozilgan ekan ZAQSda, endi rasmiy hujjatda.
Ha, rasmiy hujjatda haqiqatan ham ya'ni oradan 2 oy o'tib, ya'ni 11 noyabrda berilgan o'lim guvohnomasida haqiqatan ham yurak xurujidan o'lgan deyilgan, lekin uni akasi olib ketmagan, chunki u paytda akasi qamoqda bo'lgan. MXX xodimlari, MXX vakillari, militsiya xodimlari uni murdasini olib borib, hattoki o'sha kafanligigacha, hamma yo'g'igacha olib borib, zudlik bilan ko'mishni talab qilib, hattoki o'sha nimaga marosimga, o'lim marosimiga kelgan insonlarga ham bosimlar o'tkazib, bular o'sha nimadagi bu diniy ekstremizmga aloqador bular, bu oila, sizlar qanday aloqalaring bor bularga deb, bu o'sha o'lim marosimiga kelgan insonlarga ham rosa bosim o'tkazilgan, lekin oila vakillari o'sha yo'lini qilib o'sha suratga hamda video tasvirga olishib olgan. Video tasvirda, rasmlarda yaqqol ko'rinib turibdiki, Ilhom Ibodovni barcha butun badani momataloq bo'lib ko'karib yotibdi. Keyin o'sha tirnoqlari oyoqlarini tagiga bigiz tiqilganligi yaqqol ko'rinib turibdi. Terisi sinib olingan, kuydirilganligi bilinib turibdi. Bundan tashqari o'sha Rahim Ibodov sud paytida nimani uni ko'zini o'ngida ukasi Ilhomni o'sha MXX vakillari Inom, Bahodir va Umid degan militsiya xodimi uchalasi o'sha ko'tarib turib devorga irg'itib urganlarini va o'sha Bahodir Ibodovni tevasiga chiqib tepalaga tevasiga chiqib irg'iganligini ko'rgani, ya'ni ukasini mana shu uchta MXX vakili qiynab o'ldirganligini guvohi bo'lganligi haqida ko'rgazma bergan paytida o'sha sudya uni gapiga e'tibor bermagan, hattoki bu bo'yicha prokuraturaga murojaat qilasiz, bu bo'yicha ko'rgazmangizni eshitmayman deb sudya uni nimasiga e'tibor bermagan.